Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksaake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksaake. Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom, ek is Tinus die Jager. Vanaand se program, die beurs bly steeds positief vandag, ook die rand hou aan om veld te wen teen die Amerikaanse dollar. Die VSA regering het steeds nie op befondsing besluit nie, Henkel Kreer vertel ons meer van die besonderhede hier op ons mark en in die buitenland. Dan gesels ons met Omri Thomas van Ibex Investments, oor wat hy raak sien in die finansiële wêreld vandag. Die parlement begin met sy ondersoek na die padongelukkefonds. Ek gesels met Pieter de Bruin van die Vereniging vir die Beskerming van Slagoffers, APRAF, hieroor. Amerikaners kan die Suid-Afrikaanse pluimveebedryf onder druk sit aan die einde van AGOA. Martinus Stander is die bestuurshoof van Rainbow Chicken. Hy gesels met ons hieroor. Dan praat Dr. Christie Viljoen van PwC oor die wesentlike probleem van werkloosheid in Suid-Afrika en Andre de Wet van die tegnologiese platform Flood. Vertel ons hoe dit die informele besigheidssektor kan help. Christo de Wet van Luno vertel ons oor wat in die kryptowêreld aangaan vandag. Ons gesels weer oor hoe die geldeenhede deel word van die betaalproses. Voor ons by hierdie insette uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
Ines en Omri, hallo en goeie naand aan ons luisteraars. Wêreldmarkte vandag grasgroen en het was regtig 'n besonderse mooi prentjie op eie front en op plaaslike markte. Maar eers aan die ander kant van die aardpol, ander kant van die waters, die Dow Jones op die oomblik 0,5% op. Die S&P 500 wen nou 0,6% en dan verhandel die Nasdaq 0,9% stewiger. Europese beurse baie mooi in die groen gesluit vanmiddag met die FTSE 100 in Londen 0,7% hoër. Die Duitse DAX 1% op en dan die CAC 40 in Frankryk 1,1% hoër gesluit. En kyk wat maak die JSE vandag, die indeks van alle aandele sluit 1,4% stewiger, ander kant 110.000 indekspunte op 110.971 punte. Die nywerheidsindeks sluit vanmiddag 0,7% hoër, die finansiële indeks 0,2%, en kyk hier die ou staatmaker indeks, die hulbron indeks 3,8% hoër. Van die maatskappye wat dit bygedra het was Northam 6%, Implats 5,8%, Sibanye-Stillwater voeg 5,5% by sy winste en Goldfields en Anglo Gold elkeen 3,5%. Ook baie goed te gaan met ander maatskappye wat nie mynbeaandele is nie. Pick n Pay vir 'n slag 5% hoër, daar was ook Capitec wat 3% gewen het. Ons het verlode vandag gehad soos byvoorbeeld Sappi wat 4,6% teruggesak het, Hyprop en Karoo elkeen 4% af, First Rand en die MultiChoice groep elkeen 3% en Momentum sluit vandag 2,2% swakker. En dan op die valutamark vertoon die rand baie mooi, staan nou op R17,15 teenoor die Amerikaanse dollar en verhandel teen R19,90 teenoor die euro, R11,29 teenoor die Australiese dollar en R22,99 teenoor die Britse pond. Kyk hier die goudprys, $4,050 per fyn ons. Silver $49.50, dan kos platinum nou $1,650 en palladium $1,430. Dit alles per fyn ons en die olieprys is nou $66.50 en dit is per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin, $122,100. Dit is ook R2,118,000. En dan Tinus, net so voordat ek na jou en Omri toe terugskakel, kyk ons gaan nou twee van ons plaaslike staatseffekte. Die R186 sal nou vir jou opbrengs gee van 7,47% en die R209 gee nou vir jou 9,34%.
Baie dankie Henko. Die insetel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860-442211, dis Finbond Groep Beperk. Welkom Omri, dankie dat jy ons help vanaand. Ons mark styg weer vandag soos Henko nou net gesê, die rand staan nou op R17,17. Vroeër vanmiddag selfde nou, omtrent dieselfde as verlede week woensdag, 'n hele week op daardie vlak. Goud hou ook aan met styg en mens sien dit ook in die goudmyn aandeel pryse, maar ook die hulpbron aandeelpryse.
Ja, goeienaand Tinus en luisteraars. Ja, dit, soos jy het reg opmerk, ons goudprys het nie einde nie. En dit natuurlik ondersteun die rand ook. Wat interessant is, soos jy het reg noem, die rand wat nou hier naby aan die 17 vlak bly klop. En dit lyk of hy daardeur wil breek. Maar as jy nou in acht neem, in april hierdie jaar, was hy naby aan die R20. So, baie sterk versterk daarvan. En dieselfde tyd, van die tyd af, is ons mark ook baie sterk. Dus ons mark op in 37% van toe af. Maar as jy 'n brawe Amerikaanse belegger was en jy in dollars belê, is jou dollar opbrengs al 52%. So ongelooflike opbrengste vir oorseese beleggers wat die tyd belê het. Ja, die goudprys wat nou lyk of hy deur $4,000 gebreek het en nie terugkyk nie. En dit trek natuurlik die ander edelmetale ook saam op. So die platinum groep metale ook sterk op. En dit het daai hele mynboukompleks laat sterk vertoon. Valterra 7% op. En net as met in context te sal, Valterra, die ou Amplats, is nou al 50% op in net 3 maande se tyd. So baie sterke opbrengs van die mynbou aandele. En dit like of die rand nog verder gaan laat versterk.
Omre, ons gesels nogal gereeld oor maatskappy wat onttrek van die JSE, maar soos wat jy vroeër aan my uitgewys het, daar is nou 'n nuwe een wat dalk sy verskyning hier kan maak.
Ja, Tien is nogal 'n opwindende nuwe aandeel. Dis 'n finansiële technologie aandeel Optasia. Dis al lang in die Ethos privaat ekwiteitsportefeulje. En Ethos het dan besig is om hulle beleggings te realiseer. Hulle het baie goed gedoen onder baie moeilike omstandighede die laaste klomp jare deur COVID en nou van daai beleggings wat nou sterk deurkom. So een van dit, die grootste een in hulle aandeel is 'n maatskappy met die naam Optasia. Dis 'n maatskappy wat mikrolenings maak vir ligtyd, as ook mikrolenings aan selfoongebruikers in Afrika. So baie vinnig groeiende maatskappy en baie opwindend om te sien dat hulle op die kyk daarna om op die Johannesburg se aandelebeurs te noteer. Hulle kyk om so $375 miljoen se aandele te plaas. So dit is een om dop te hou. Ek dink nie hy gaan goedkoop kom nie, maar met die sterk groei vooruitsigte gaan dit 10-10 in 'n suksesvolle notering teweeg bring.
Het hulle aangedui oor hoekom hulle dan nou hier wil noteer, wat hulle met die geld wil doen?
Ja, dit is so net $75 miljoen van die plasing gaan eintlik na die maatskappy. $300 miljoen gaan na die huidige aandeelhouers wat nou al baie goed gedoen het uit die belegging uit wat nou ook gaan verkoop. So deels daarvan is, soos ek gesê het, Ethos private equiteit maatskappy wat hulle belegging verkoop, soos hulle besig is om waarde te realiseer. En dit is ook maar net van die beleggers wat al lank in die maatskappy was, wat bietjie wins van die tafel afvat. So, dit is nie al die aandele wat geplaas gaan word nie. En dit waardeer die maatskappy hierso tussen 1.1 na 1.6 miljard dollar. So, dit gaan 'n redelike grootte notering wees. Ja, en maar dis net goed om te sien, daar is daarmee een nuwe maatskappy en 'n nuwe lewe in die Johannesburg se aandelebeurs.
As ons vinnig kyk na die Verenigde Koninkryk, daar lyk asof daar nou die omvang van die boete van daardie motorhandelaarskandaal bepaal is.
Ja, Tinus, hulle het gesê dit gaan so 8.2 miljard pond kos, so baie rande. Dit is bietjie minder as wat aanvanklik gevrees was, is voorheen is gedink het kan tot so hoog wees as 40 miljard pond, maar die Hooggeregshof in die VK het gesê dit gaan die motorindustrie doodmaak in die VK en hulle dit toe omgekeer daai uitspraak en nou vandag is nou aangekondig dis 8.2 miljard pond plus omtrent 2.8 miljoen pond se addisionele kostes om hierdie kommissie te dryf. En dit is op omtrent 14 miljoen motorverkope transaksies. So wat gebeur het is die motorhandelaars het motors verkoop en dan vir hulle kliënte dit finansier en dan het hulle 'n kommissie gekry by die banke wat die finansiering gedoen het. En so die insentiewe vir daai motorhandelaars was om altyd die hoogste koers te kry. Nie almal het dit natuurlik gedoen nie, maar daar was verkeerde insentiewe en party van die handelaars het gekyk waar kry hulle die hoogste koers dat hulle die meeste kommissie kon kry. En dit was nie in die verbruiker se voordeel altyd nie. En die kommissie het nou bepaal dat daar nou boetes betaal moet word wat gaan uitwerk omtrent op so £800 tot £900 per kliënt wat in daai tydperk hulle 'n kar koop het.
En dan soos Henko gesê het, om die Wall Street is steeds besig om te styg vandag, maar daar is nog nie klarigheid oor hoe lank dit gaan vat om die ooreenkoms oor regeringsbefondsing daar te kry nie. Steeds op die voorvoet, ek dink ons het verlede week daaroor gesels dat mense eintlik maar voordeel trek uit die onsekerheid.
Yes, Dennis, dit is vreemd, ja. So dit is nou al die 6de dag van wat hulle noem government shutdown en van die nie belangrike dienste wat nou nie plaasvind nie. Maar ek het nou 'n bietjie gaan kyk, sedert 1917 was daar al 90 keer wat hulle die skuld plafon in Amerika verhoog het. So die mark het al 'n sensitiwiteit verloor teenoor hierdie skuldonderhandelinge, want dit word amper 'n politieke speelbal op die oomblik. Ek bedoel dit is interessant om te kyk, die begin van die jaar was die skuld plafon $36 trillion. Dit was opgeskuif in Julie 25 na $41 trillion toe. En nou is al weer onderhandelinge oor dit gaan oor die healthcare, maar heeltyd gebruik die twee partye, dit is 'n politieke speelbal en ek dink die markte het al gesê, maar luister, daar gaan op die einde 'n ooreenkoms wees, mens hoef nie daaroor bekommerd te wees nie, en het lyk of het wees so is.
Ja, hulle kyk ook nou na die sprekers van die sentrale reservebank daar vir hulle uitkyk op rentekoerse, gelukkig is dit daarom nie verbind aan of die regering geld het om aan te gaan of nie. Dankie Omri, dis Omri Thomas van Ibex Investments. Hy bly hier by ons om te reageer op van die insigte net hierna. Die insigsel is geborg deur Finband Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860442211. Dis Finband Groep Beperk.
Finband Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Vir die 9.5% nominale rente per jaar of 12.1% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk. Jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. SMS die woord rand na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug. Die staande komitee vir openbare fondse of Skopa het 'n parlementêre ondersoek na die padongelukke fonds begin na onsuksesvolle versoeke om inligting uit die fonds te kry. Die ondersoek kyk na onder meer moontlike bestuurs foute, voorsieningsketting, ongeruimthede, asook regskoste en litigasie uitgawes. APRAF, die vereniging vir die beskerming van padongelukke slagoffers, het in die verlede al gewaarsku dat hervorming soos voorgestelde wetgewing nie die stelsel sal regmaak nie, maar dalk eerder die regte van slagoffers kan inperk. Ek gesels nou met Pieter de Bruin. Hy is die voorsitter van APRAF. Goeienaand Pieter, welkom by die program. Na nogal vele media berigte oor die onderwerp, hoe sien APRAF die staat van die fonds, veral met die betrekking tot bestuur en finansiële besteding daar?
Mansoos, goeienaand, baie duidelik in die aanloop tot hierdie ondersoek gelei het, is dat die hele kwessie is 'n mengsel van geld, die petrolheffing, lewens wat op die spel is, en bestuur wat op geen manier beheer is nie. Die vorige hoofuitvoerende amptenaar en die raad is onlangs deur minister Krissie afgedank. die hele laag van senior bestuur onder die hoofuitvoerende ambtenaar is afgedank en honderde van die werkers en geskoolde werkers is ook op baie ongeruimde maniere van ontslaag geraak. Nou, dit beteken dat uit die bestuursoogpunt uit moet daar amper 'n totale boelaag weer vervang word, maar die verskil is nou, die korruptes word nou vervang met mense wat weet wat hulle doen. Aan die finansiële kant, die punt is nie die geld wat die padongelukke fonds bestee nie. Die groot probleem is die geld wat hulle nie bestee nie. En daar is biljoene rande in dosyne bankrekeninge oor verskeie banke op afgekom wat die vraag vra, hoekom het 'n organisasie wat 'n diens lewer uit die petrolheffing uit biljoene rande in rekeninge terwyl hulle nie pad slagoffers betaal nie. So in hierdie geval is dit baie van die finansiële probleme is deur totale korrupsie, swak bestuur en die gebrek aan oorsig veroorsaak. En dis waar die staande komitee vir openbare fondse nou 'n baie belangrike lyn getrek het. En ook vir die eerste maal in vyf jaar is hierdie vyfde ondersoek gelas na die sake in die padongelukke fonds.
Pieter, jy klink baie positief oor die nuwe mense wat daar aangestel word. Ons sien soveel planne en soveel so min wat eintlik gedoen word. Hoekom gaan hierdie anders wees?
Vir 'n klomp fundamentele redes. Vir die laaste 10 jaar en die laaste 2 hoofuitvoerende amptenare is die padongelukke fonds stelselmatig in die grond in bestuur en stelselmatig deur korrupsie verwater tot op die punt wat mens spreekwoordelik die padongelukke fonds kan vergelyk met 'n pasiënt wat in noodsorg aan 'n laaste stukkie lewe vashou. Wat nou gebeur het, en dis anders as die laaste paar jaar, daar's 'n politieke wil van die minister en van verskillende portefeulje komitees, veral van die staande komitee vir openbare fondse, wat nou vir die eerste keer die leierskap en die politici verantwoordbaar hou en hier gaan gevolge wees vir wat hulle doen. En daar is begin deur van die korruptes ontslae te raak. Daar's begin om 'n nuwe duidelike mandaat vir die leierskap te gee en eenvoudig te sê, bly by die pad ongelukke fonds wet en voer net julle werk uit. Die ironie van die saak is dat die pad ongelukke fonds is op sy laaste bene, maar dit mag net een van die staatsagentskappe wees wat gered kan word en terug sal beweeg na 'n agentskap van uitnemendheid. En ons van APRIF se kant af is baie oortuig dat daar oplossings is wat nie net die staat en die aanwending van die petrolheffing gaan help nie, maar ook die grondwetlike regte van padgebruikers gaan beskerm.
So wat kan die gewone pad ongeluk slagoffer van hierdie ondersoek verwag, miskien nie net die ondersoek nie, maar ook die bevindinge, is daar tekens dat hulle regte en vergoedings beter beskerm sal word?
Ja, verseker, in die laaste 4 weke het die pad ongelukke fonds begin om agterstallige eise wat soveel so 70,000 eise is wat langer as al 180 dae lê om betaal te word, het hulle 3.5 biljoen rand begin betaal aan hierdie eise en die voorsitter van die pad ongelukke fonds raad het hom verbind dat hulle in die volgende 2 maande 4 biljoen rand elke maand gaan betaal aan eise. Dit beteken daar's 'n paar duisend mense wat hierdie jaar nog hulle betalings gaan ontvang. Daar's honderde diensverskaffers wat hulle regmatige betaling vir 'n diens gelewer ook gaan ontvang. Die volgende punt is al die gebreke in bestuur en binne in die funksionering van die padongelukke fonds en in die aanwending van die petrolheffing gaan behoorlik ondersoek word met aanbevelings aan die portefeulje komitee op vervoer. Hoe moet die wet verander? as daar kriminele oortredings is, gaan dit verwys word na die spesiale ondersoekeenheid en enige ongeruimthede in terme van die publieke finansieswet gaan verwys word vir verdere ondersoek. So hierdie is 'n fundamentele omkeer en nie net 'n pleister op die seer nie, maar hierdie is die pasiënt wat chemoterapie kry in die noodeenheid. Daar's 'n baie groot verskil.
Baie dankie Pieter, dit was Pieter de Bruin, voorsitter van die Vereniging vir die Beskerming van Padongeluk Slagoffers. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug.
Op elke R1 muntstuk pronk daar 'n springbok. Die beste R1 wat ek al ooit spandeer het, was toe ek 'n SMS van net R1 aan Portfolium gestuur het. Daardie R1 het my lewe verander. Portfolium het my gekontak, my gelei en my gewys hoeveel springbokke ek eendag gaan benodig om af te tree. Daar is 'n rede waarom die grootste aftreefondse in Suid-Afrika hulle lede se aftrede aan Portfolium toevertrou. Stuur nou per SMS die woord RAND aan 37522 vir net R1 en gee Portfolium die kans om jou lewe te verander soos hulle myne verander het. Laat Portfolium die trotse springbok van jou aftrede wees. Wees en fees geld. Gratis SMS'e geld nie.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
Daar is geen geld sake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die African Growth and Opportunity Act of AGOA wat nou tot einde gekom het en stygende invoere van die Amerikaanse hoender kan plaaslike vervaardigers benadeel, sê die bedryf. Die kwessie raak die 72 miljard rand hoenderbedryf wat meer as 100.000 mense werk verskaf. Martine Stander is die bestuurshoof van Rainbow Chicken. Hy gesels nou met ons oor die implikasies van hierdie nuwe handelsuitdagings. Goeienaand Martine, welkom. Kan jy vir ons verduidelik hoe die verval van AGOA en dan nou die vrye invoer van Amerikaanse hoender die plaaslike bedryf prakties raak of kan raak?
Ja, dankie Tinus, goeienaand. Ja, ek dink die klem lê op hoe dit kan raak. Op hierdie stadium is ons net nie seker hoe hierdie ding gaan uitspeel nie. So die geskiedenis is dat daar in 2015 met die heronderhandeling van AGOA het hoender op die radar gekom en die Amerikaners het gevoel hulle wil graag iets terug hê vir al hierdie AGOA voordele wat eintlik maar 'n geskenk van die Clinton administrasie moes aanvanklik was. So toe is daar onderhandel om 'n quota van 165.000 ton per jaar toe te laat vanaf Amerika wat dan nie onderhewig is in terme van die teenstortings materiaals nie, maar nog steeds die Wêreldhandelsorganisasie se most favored nation tariewe, jy weet, aantrek. So, dit was die storie toe gewees. Ons het dit gedoen bloot as goeie soos ons in Engels sê, corporate citizens van Suid-Afrika. Ons het nie 'n voordeel uitgekry nie, dit is nogal genoem deur minister Davis daai tyd in die parlement, maar dit het voordele vir ander industrieë in Suid-Afrika ingehou. So wat nou gebeur is, met die hele nuwe Trump geïnisieerde hoër tariewe, is daar gespartel om te probeer om iets terug te kerf in terme van daai 30% tariewe. En hoender is nog steeds 'n sensitiewe ding, is nog steeds word gebruik as halwe onderhandelings troefkaart. Nou ons is nie deel van die gesprekkie en dit is die ding wat dit vir ons moeilik maak. As daai quota wat intussen gegroei het tot 72.000 ton net daar bly, dan is dit 'n probleem. Daai voordeel moes eintlik net vir daai quota moes net vir hulle gebly het solank soos wat die voordele deur die ander industrieë gekry is en hulle kry dit mos nie nou meer heidaglik nie. Maar ons kan verstaan dat minister Tau en die DTIC moet nou onderhandel. Ons is net nie deel van daai gesprek tot in die detail nie en dit is die onbekende faktor. So in kort, daar behoort nie op die oomblik enige quota aan die Amerikaners te wees nie, want AGOA ter sy eintlik verdwyn, die voordele vir die ander industrie het verdwyn nie, dis hoe dit beskryf was. Ons weet hulle probeer nou onderhandel en ons weet ons is betrokke in daai ding en daar is ook versoeke dat ons moet, jy weet, nou maar aanhou om dit te doen, maar daar is geen voordeel vir ons daarin nie. En daar is ook geen inligting oor watter voordele daar vir ander industrie is nie. So ons is bereid om na die tafel toe te kom, solank ons net 'n stoel daar kan kry. En ons is bereid om goeie dinge te doen vir die land as AGOA nog gered kan word. Maar dan moet ons verstaan watter voordele kom na die ander industrie of watter voordele kan selfs na ons industrie kom, omdat ons al van 2015 af gee. Dis maar eintlik waar dit gaan, Tienus.
Hey, dankie, Martinus. Dis Martinus Stander van Rainbow Chicken oor die druk op die plaaslike hoenderbedryf, moontlike druk op die plaaslike hoenderbedryf na AGOA ophou bestaan het.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besin vir geld.
In die wêreld waar baie in 6 jaar kan verander, kan jy gerus wees dat Hino se 6 jaar dryfstelsel waarborg nie verander nie. Alle Hino vragmotors het nou 'n standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg wat jou belegging voortdurend beskerm, van die suiers tot die ratkas. Dit is ontwerp om jou besigheid voortdurend aan die gang te hou en werktyd, groei en daaglikse bedrywighede te ondersteun. Hoewel baie in 6 jaar kan verander, verander ons waarborg belofte nie. Bepalings en voorwaardes geld. Hier nou, all the way.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Suid-Afrika sit met 'n volgehoue werkloosheidskrisis. Meer as 12 miljoen mense is aktief op soek na werk. Dit volgens 'n nuwe verslag van die Center for Development and Enterprise. Die verslag wys op 'n ekonomie wat al byna 2 dekades nie genoeg werkgeleenthede kan skep nie. Ek gesels nou met Dr. Christie Viljoen, senior ekonoom by PwC. Goeienaand Christie, welkom by die program. Die syfers wys dat werkloosheid in Suid-Afrika nie net 'n tydelike probleem is nie, 'n strukturele een. Dis nie regtig nuus nie, maar wat volgens jou lê aan die hart van hierdie volgehoue werkloosheidskrisis?
Kyk, dis een van daai faktore wat soveel dimensies het, maar as ekonoom gaan ek heel eerste dink aan ekonomiese groei. Vir elke 1% wat ons ekonomie groei, styg ons in diensname met so 0.8%. Nou ons weet die afgelope 10 jaar het ons gemiddeld met so 1% gegroei, so dis die tipe syfers van ons kyk. Maar ons bevolking groei met ten minste 1.5% per jaar. So ons ekonomie groei te stadig om by te hou met die hoeveelheid mense wat elke jaar klaar is met hoërskool, universiteit, college en so aan. So dis eintlik ek wou sê uit 'n moeilike situasie, maar as 'n eenvoudige som, ons ekonomie is te stadig om werk te skep vir al die mense wat werk nodig het.
So hoe vinnig moet die ekonomie groei om dan nou vir almal werk te skep?
Kyk, ons moet ten minste hier by 2% groei per jaar om seker te maak dat ons genoeg werk skep vir almal wat dit nodig het. Maar om die werkloosheidskoers om te draai, selfs binne 'n tydperk van 5 of 10 jaar, gaan hierdie ekonomie moet groei met 3 of 4%. Nou dis natuurlik syfers wat ons bitterlik lanklaas in ons land gesien het. So dis nie iets wat sommer volgende jaar of jaar daarna gaan gebeur nie. Ons kyk maar na 'n lae groeikoers. Dit is net maar die tipe ekonomie waar ons is. So dis miskien die kortste antwoord. Ons ekonomie moet groei teen 2, 3 of 4 keer meer as wat ons tans het om 'n daadwerklike impak te kan maak op ons werkloosheidsyfer.
Die verslag sê daar's beleidsfoute wat groei en werkskeping versmoor. Staatskorrupsie word genoem, 'n instorting van instellings, swak ekonomiese beleid. Word daar enigsins iets huidiglik gedoen om die probleme daadwerklik aan te pak?
Ek was nou nie betrokke by die verslag nie, maar die lys wat jy daar noem, is al die bekende faktore wat ons reeds ken. Ons weet die president het nou in die afgelope 2 dae gepraat oor 'n plan om die ekonomie te laat herleef. Hy het ook 'n klomp van daai faktore genoem. So ons weet wat die uitdagings is. Ons weet wat gedoen moet word. En ja, daar word werk gedoen. En mens sien dit nie elke dag raak nie, want mens sien dikwels maar die hoofopskrifte van die koerante of die webtuiste is dikwels die slegte nuus. Jy sien nie die goeie nuus nie, maar die regering en die privaat sektor werk baie goed saam op hierdie stadium om te probeer om van hierdie faktore te verbeter. Ons dink aan die hawens, ons dink aan spoorweë byvoorbeeld, en daar is webtuistes wat hierdie tipe goed dophou, wat vir ons sê dat die afgelope paar jaar is daar 'n hele klomp groen vlaggies wat in ons guns stel. Ek dink wat vir meeste Suid-Afrikaners frustreer is, dit vat 'n lang tyd om gedoen te kry. Dit is iets wat ons in Suid-Afrika nou al ken, om 'n beleid in te stel en te implementeer vat 'n lang tyd. So elke jaar wat jy, ek wil amper sê te stadig beweeg met hierdie veranderinge, is dit die ekonomie wat steeds stadig groei en dan raak ons net weer bietjie verder en verder agter met die werkloosheidssyfer. So daar is goeie nuus, maar dit is nie elke dag daar en dis nie elke dag iets wat ons op kan vier nie. Ons moet dit net vinniger gedoen kry.
Christie, die man op straat kan nie sien dat die hawens beter word of dat die spoorlyne beter. Ons gebruik dit nie meer, daar is nie eintlik meer passasierstreine nie. Vanuit 'n praktiese oogpunt, ons sien die gate in die straat, ons sien die elektriese drade wat hang. Watter stappe kan die regering, die privaat sektor of selfs gemeenskappe doen om werklik meer werk te skep? Is daar enigiets wat realisties binne die huidige ekonomiese raamwerk gedoen kan word?
Die een ding waar ek dink baie mense gaan saamstem is dat ons munisipaliteite moet beter doen. Weereens is iets wat die president onlangs gesê het, ekonome en politieke analiste sal vir dieselfde sê, besigheidsmense, groot of klein besighede, almal sal vir sê as die munisipaliteite beter werk, op diensvlak is dit as die dienste verbeter word, as ons meer van daai gate kan toekry en ons kan op meer paaie ry en ons kan meer besighede oopmaak. Dit is vir my die kern van waarna ons moet kyk. En ons weet volgende jaar is daar munisipale verkiesings. So dit is 'n onderwerp wat nou baie interessant en baie belangrik gaan wees in die komende maande in die aanloop tot daai verkiesing, is hoe draai ons meer van hierdie munisipaliteite om? Want ons weet daar is munisipaliteite wat werk. Ons het goeie voorbeelde en dat ons aan die ander kant van die spektrum munisipaliteite waar dit baie sleg gaan. So daar's lesse om te leer en ek wil hoop dat die nuwe ronde munisipale kom ons noem dit administrasies wat volgende jaar inkom op 'n beter voet gaan kan wees oor 'n jaar of twee dat ons kan terugkyk en sê die ekonomie doen beter.
Baie dankie Christie, dit was Dr. Christie Viljoen, senior ekonom by PwC. Hy het gesels oor die voortdurende werkloosheidskrisis in Suid-Afrika en die moontlikhede as daar enige is om dit om te keer.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Suid-Afrika se informele sakewêreld bly 'n wesentlike bron van ekonomiese aktiwiteit, maar van hierdie ondernemings bly afgesny van die digitale platforms wat hulle kan help groei. Flood is 'n digitale markplek wat hierdie gaping oorbrug. Dit verbind informele besighede met kliënte met tegnologie. Die man agter hierdie konsep is Andre de Wet, voormalige hoof van PriceCheck en nou stigter en uitvoerende hoof van Flood. Andre, jy het van medisyne na entrepreneurskap beweeg, later 'n groot rol by Naspers en PriceCheck gespeel. Wat het jou laat besluit om Flood te begin?
Tienes, goeienaand en goeienaand aan jou luisteraars. Tienes, ja, 'n groot was dan 'n groot ding wat ons gesien het toe ons die PriceCheck platform nog gebou het, is daar is en 'n groot ding wat ek opgetel het tussen die in die tech en digitale ekonomie wêreld is almal probeer 'n first world westerse model in Afrika indruk. En Afrika werk nie so nie. Afrika soek sy eie solutions of sy eie om sy eie probleme uit te sorteer. En wat ek ons agtergekom het is dat die klein winkeltjie wat jy daar buite kan kry, ergens op 'n platteland of die ou wat 'n spaza shop het, gaan nie 'n e-commerce, hy gaan nie 'n e-commerce platform bou nie. En as gevolg daarvan moet daar 'n beter manier wees om dit te doen.
So hierdie oplossing wat julle by Flat skep om dan nou die informele handelaar in die aanlyn wêreld in te bring. Hoe is dit anders as die ander aanlyn platforms en hoekom is dit so geskik vir Suid-Afrika se informele besighede?
Tenis, so daar's 2 of 3 stukke van die prentjie wat mense maar na moet kyk. Die belangrike ding wat ons doen is ons maak 'n platform beskikbaar waar iemand ontdek kan word. Dis die belangrike aspek van ons platform is dit. En dan wat ons doen is ons doen 'n vennootskap met 'n telco of 'n bank, want 'n belangrike ding in Afrika is trust of vertroue. So om 'n nuwe app in die mark in te stoot en mense te probeer kry om 'n nuwe app af te laai is verskriklik duur. Maar as 'n mens werk met iemand wat al klaar 'n groot databasis het soos 'n telco of 'n bank, dan vat ons platform en sit dit binne in hierdie in en maak dit maklik vir 'n klein winkeltjie om sy inligting op die platform op te laai. So hy kan baie maklik opsit wie is ek, waar is ek en wat verkoop ek. En dan kan hy ontdek word. So as jy jou telco of jou bank app oopmaak en of toep soos hulle sê, as jy hom oopmaak en dan wys dit vir jou al die winkels en die spesiale en die service providers en specials in jou onmiddellike omgewing. So die belangrike ding hierso is dit wys vir jou wat is naby jou, waarheen kan ek loop, hoe kan ek daarby uitkom? En dit maak dit maklik dan ook vir daai winkel om te kommunikeer met mense in hulle onmiddellike omgewing. My vernoot het dit vandag baie mooi gestel. Hy het gesê ons is soos 'n megafoon, 'n digitale megafoon vir 'n klein winkeltjie, want hy kan uit sy winkel uit 'n boodskap stuur na almal wat op dieselfde platform is en almal wat geografies naby hom is, kan dan sien wat, so as iemand het brood het wat nou net uit die oond uitkom, stuur hy 'n boodskap na almal in sy geografiese omgewing wat op dieselfde toep is. En wat dan gebeur is dan is daar onmiddellike was dan omskakeling of aktiwiteit. So iemand kan deur die voordeur loop en dan kan ek hom convert daarso.
So hier is nie net 'n idee nie, jy het reeds groot sukses behaal daarmee met van die lande wat dit opneem. Selfs 1/3 daarvan reeds die platform gebruik. Hoe pas julle daardie model aan vir Suid-Afrikaanse omstandighede?
Dit is met model vir Suid-Afrika is dieselfde as wat ons in ander lande gebruik. En soos jy korrek stel, in een van die lande waarin ons is, gebruik 28% van die land ons platform elke dag. Jy weet as 'n mens in die wêreld van apps werk, as jy daai tipe hoeveelhede inkry, is dit unheard of. En nou vir Suid-Afrika is dieselfde ding. Die ou wat loop van loop in 'n klein dorpie weet nie waar al die winkels is nie en hy kan nie na al die strate toe gaan nie, maar as hy 'n toep kan oopmaak en dit kan vir hom wys wat is waar en wat verkoop hulle. So daai winkel wat 2 strate van jou nou af is, verkoop vleis of hulle verkoop die nuutste skoene. En dan kan ek hulle ontdek en met hulle gesels of hulle sê, "Het julle daai Nike wat ek soek in 'n groot 9?"
Andre, op die oomblik moet mense se koppe verander. Van die mense in die informele sake-industrie wil nie in die formele sake-industrie wees nie. Dit gaan oor belasting of watter redes hulle nou ook al het. Huiwerig om te formaliseer is miskien 'n mooi manier om dit te beskryf. Hoe oortuig Flat hulle dat digitale deelname eintlik nuwe geleenthede kan oopmaak?
Dit is baie goeie vraag en ek en jy het al hieroor gepraat. Die hele aspek daaragter is 'n mens gaan waar of die winkeleienaar sal moet gaan waar die wêreld heen op pad is. Ons is op pad na 'n digitale wêreld toe. Digitale betaling gaan gebeur en jy weet dit kom. Ons maak dit dan baie maklik en interessant vir 'n eindverbruiker om digitaal te wil betaal, want ons het 'n loyaliteit of 'n kontant terug cashback binne in die platform, wat vir die ou sê, hy gaan vir die winkeleienaar sê, ek wil betaal met hierdie platform. So jy dryf hom van onder af. Deur die groot voordeel wat die informele bedryf kry daar uit, is dat hulle is ontdekbaar en ek kan dan begin kyk hoeveel transaksies gaan deur sy winkel en ek kan dan vir hom begin finansiële produkte aanbied.
So 'n klein handelaar, informele handelaar, wat dan nou belangstel in Flat, hoe word hy deel daarvan? Waar gaan hy heen om toe te skryf tot hierdie toep?
So tenus ons is besig met besprekings met 'n paar van die groot spelers in Suid-Afrika. Ek kan ongelukkig nie name noem op die stadium nie, want ons is finaal dis nog besprekings, maar ons van die groot ouens wat groot databasisse het wat mense van die telcos en van die wat se naam as ek noem challenger banks wat besig is om te kyk om ons platform in te bring. Ons is besig met een of twee klein winkel, klein handelaar organisasies ook en waar ons 'n paar 100 000 van hulle winkels op ons platform besig is om te laai.
Dankie Andre. Dit was Andre de Wet, stigter, uitvoerende hoof van Flood. Dis 'n platform wat daarop mik om informele besighede in Suid-Afrika aan die digitale ekonomie te verbind en nuwe groei moontlik te maak.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
Ek dink ons gesin het 'n plaaskans nodig. En ons wou nog altyd 'n vakansiehuis hê. Dalk moet ons 'n bietjie rondkyk. Stel jou voor, jy word wakker in 'n pragtige villa
met 'n see uitsig, 'n reënbraai area en 'n ekstra kamer gereed vir familiekuiers. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth oor huislenings teen 'n rentekoers van prima minus 1.5%. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons het laasweek met Chris de Wit van Luna gesels oor nuwe ontwikkelings in die wêreld van kripto. En vanaand is hy weer by ons die keer oor nog 'n stap vir kriptogeld eenhede hier in Suid-Afrika. 'n Vennootskap tussen Scan2Pay, Moneybadger en Luna maak dit nou moontlik om met kripto by meer as 650 000 winkels landwyd te betaal. Dit beteken jy kan nou jou inkopies brandstof of selfs etes betaal met Bitcoin of stablecoins sonder om eers na rand om te skakel. Christo, goeiemiddag, welkom. Hoe werk hierdie nuwe stelsel dan nou prakties? Kry 'n gewone gebruiker dit dan nou reg om by 'n winkel met Bitcoin of ander kriptogeld eenhede te betaal?
Ai, weet ek, Tinus, dit is heel eenvoudig en net soos jy noem, dit is moontlik vir enige gebruiker om nou met kripto by handelaars te betaal. Al wat die gebruiker hoef te doen is om met 'n Luna toep of beursie by die betaalpunt uit te haal en dan hulle kan dit ook by online winkels gebruik. So al wat jy doen is, jy maak jou Luna beursie oop, jy klik in die hoofkieslys op scan en dan al wat jy hoef te doen is jy scan die QR-kode by die betaalpunt en sien daar. Jy kies dan die kripto waarmee jy wil betaal en so betaal jy jou produkte met kripto.
Een van julle doelwitte is om kripto algemeen beskikbaar te maak. Hierdie samewerking klink nogal soos 'n stap vorentoe vir aanvaarding van kripto as 'n betaalmiddel in Suid-Afrika. Wat beteken dit vir finansiële inklusiwiteit en dan nou toegang tot digitale betalings?
Dit is verseker. Ek dink omdat dit nou vir Suid-Afrikaners moontlik is om by bykans 700 000 handelaars met kripto te kan betaal, wat natuurlik beteken dat mense wat wel voorheen met kripto verhandel of selfs dit tans besit, het hulle nou soveel meer opsies om hul kripto nuttig te gebruik. Dit lê natuurlik ook dan die fondasie vir verdere finansiële insluiting waar soveel mense verkies om hoofsaaklike finansiële sake in kripto te bestuur en dit maak ook die deur oop vir verdere ontwikkelings in hierdie spasie.
Ook vir die handelaars klink dit nogal na 'n stapie vorentoe. Geen nuwe stelsels, geen ekstra opstelwerk. Hoe belangrik is daardie eenvoud vir groter aanvaarding in die hoofstroom-ekonomie?
Ek dink die geheim van enige nuwe inisiatief is om die proses so eenvoudig en maklik as moontlik te hou. Baie handelaars is reeds oorweldig met so baie sisteme en stelsels. En dit is hoekom ons vennootskap met Moneybadger, Zapper en Scan2Pay dit so lekker maklik maak vir handelaars. Hulle hoef glad nie te bekommer oor die omskakeling van kripto na rand toe nie. Die stelsel doen dit self in die agtergrond en tydens van die transaksie. Dit verwyder dan ook die impak wat enige wisselvalligheid van die kriptobate op die randwaarde kan hê. Die handelaar verdien dan die korrekte randwaarde en die omskakeling gebeur spoedig in die agtergrond. Dus is daar geen addisionele kompleksiteit vir handelaars nie. Die kriptobetaling is deur middel van 'n QR-kode betaling wat reeds algemeen en vertroud is by meeste handelaars en op alle verkoopspuntstelsels.
Maar geld in kripto is maar nog iets wat mense dalk sien as 'n belegging, veral met hoe goed dit doen in die laaste jaar of so. Nog nie iets om mee te spandeer, nog nie iets om uit te gee nie. Dink jy hierdie vennootskap gaan daardie ingesteldheid begin verander?
Ek dink meeste Suid-Afrikaners wat in kripto belê of selfs so oorweeg, sien dit wel hoofsaaklik as 'n langtermynbelegging of jy weet as 'n spekulatiewe bate afhangende van hul finansiële benadering. Ek dink met die aanvanklike loods van Lunokhai het ons redelik uptyd gesien in gebruikers wat wel kripto wil gebruik as 'n bate en om mee te verhandel. Ek dink ons praat hier van die jonger generasie soos millennials of generasie Z wat redelik oopkop is tot hierdie benadering. Want dan is al wat baie mense wat redelik vroeg in kripto belê het en 'n maklike manier soek om op wins te spandeer. Op hierdie stadium sien ons al meer as 50,000 transaksies op Lunokhai verwerk is met 'n waarde van omtrent so 100 miljoen rand. En soos jy vroeër genoem het, neem ons waar dat mense hul kripto wil gebruik op allerlei dinge en dit sluit in op televisiestelle, wasmasjiene of meer alledaagse goed soos om pizza te koop of petrol in te gooi en selfs vliegtuigkaartjies. Ek dink hierdie verwikkeling maak dan die deur ook oop tot groter aanvaarding vir kripto as betaalmiddel wat dan natuurlik as gevolg sal hê dat die kriptomark net soveel meer verbreed.
Christo, soos jy sê, amper 700,000 afsetpunte as mens dit so kan noem. Skep dit kommer rondom sekuriteit of is die netwerk van so hoogstaande standaard dat dit nie werklik 'n probleem is nie?
Ek dink nie dit is werklik 'n probleem nie, omdat dit deur 'n vertroude stelsel gaan en omdat ons met vennote soos Moneybadger, Scantify en Zapper gaan, wat reeds geïntegreer is by meeste van hierdie handelaars op die vertroude betalingsstelsel wat geïnkorporeer is in Suid-Afrika. So daardie sekuriteit is nie vir ons 'n kwessie nie. Ek dink wat gebruikers wel in ag moet neem is dat hulle wel goeie sekuriteitsmaatreëls moet toetrek in hoe hulle Luno-rekening verseker, maak seker dat die wagwoorde op datum is en dat hulle goed soos two-factor authentication in plek het. Dit so daardie sekuriteitsmaatreëls lê tog maar by die gebruiker self, maar ek sien nie enige verdere risiko in terme van die afsetpunt verspreiding soos jy genoem het nie.
So prakties, hoe gaan ons te werk? As jy dan nou reeds 'n Luno kliënt is, hoe kry jy dit dan nou reg om te betaal vir 'n koeldrank of vir 'n tankpetrol?
Al wat jy doen is jy vat jou Luno beursie of jou Luno toep en jy gaan na die handelaar toe waar jy die transaksie wil doen, of dit nou by Pick n Pay of die supermark is of selfs online wat jy online koop wil doen. Jy maak jou toep oop en al wat jy kies is 'n scan. Dit sal dan 'n kamera amper oopmaak wat jou toelaat om 'n QR-kode te skandeer, en dan sodra jy die QR-kode geskandeer het by die betaalpunt, kan jy dan kies watter kripto jy wil gebruik om mee te betaal. Dit beteken ook natuurlik dat jy 'n positiewe balans in daardie kripto-eenheid moet hê. Sodra jy dit gekies het, kies jy daardie opsie, die transaksie gaan dadelik deur. Sodra die transaksie by die betaalpunt is, word dit vir die handelaar omgeskakel in rand. Die handelaar kry sy rand en die gebruiker het pas kripto gebruik om iets op te koop.
Christo, dalk net laastens, hoekom nog net 700,000? Waar is die ander of is dit maar basies almal wat aan die internet gekoppel is wat so betalings kan aanvaar?
Wat vir ons belangrik is en wat dit moontlik maak is dat jy moet met 'n QR-kode kan skandeer. So hierdie verspreiding is waar QR-kode betalings wel moontlik is en waar daardie handelaars geïntegreer het met betalingsnetwerke wat QR-kode betalings moontlik maak. Soos wat dit versprei en meer gewildheid geniet, sal die gelyk handelaars wat ons hierdie by kan aanbied ook natuurlik verbreek.
Baie dankie Christo. Dit was Christo de Wit, hoof van Luno Suid-Afrika. Hy het gesels oor hoe Suid-Afrikaners nou hulle kriptogeldeenhede direk kan gebruik om alledaagse aankope te betaal.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis amper tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuus. Markte is weer in die groen hier op die JSE en die rand hou aan om veld te wen teen die Amerikaanse dollar. Nou onder R17.15 teen die Amerikaanse geldeenheid. Die staande komitee vir openbare fondse, SCOPA, het 'n parlementêre ondersoek na die padongelukke fonds begin. Werkloosheid is dalk 'n onaanvegbare ekonomiese probleem en die Amerikaners sit ons hoenderbedryf onder druk. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. 'N Potgooi van die program is nou op moneyweb.co.za en die Moneyweb web slimfoon toepassing beskikbaar. Dankie Omrie Thomas van Abax Investments vir jou insette vanaand en daarmee groet ons van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.